7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vizita particulară a fostului președinte Igor Dodon la Moscova nu a fost chiar a unui cetățen obișnuit al Moldovei, ne explică jurnalistul Mădălin Necșuțu.
Exact ca orice alt cetățean moldovean, de rând, ar fi putut foarte ușor intra în Federația Rusă cu doar acel test COVID valabil făcut înainte cu 72 de ore.
Despre tinerii din Belarus și dorința lor de a-și apăra votul din vară, un interviu cu Miron Vitușca, unul dintre ei. Și un punct de vedere cu publicistul Vitalie Ciobanu, intitulat Criza politică din Republica Moldova, lupta conținutului cu forma. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, a spus că situația politică actuală din Moldova trebuie rezolvată în conformitate cu Constituția și prin dialog între actorii politici. Îndemnul apare într-un comunicat de presă dat de platforma Demnitate și Adevăr, după întrevederea avută de ambasadori astăzi cu liderul formațiunii Andrei Năstase. Potrivit aceluiași document, Năstase i-a spus ambasadorului că PPDA dorește alegeri anticipate care să ducă la învestirea unui guvern anticriză de profil european. Întrevederea are loc la aproape o săptămână după ce în Republica Moldova tensiunile politice s-au acutizat în urma numirii repetate de către Maia Sandu a Nataliei Gavrilită pentru postul de premier și a înaintării de către o nouă majoritate tehnică dominată de socialiști a contracandidaturii Marianei Durleșteanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retrimis legislativului proiecte de măsuri pentru asigurarea independenței justiției, aprobate de Parlament anul trecut cu votul socialiștilor și Platformei pentru Moldova, din care fac parte și deputații partidului SOR. Documentele trimise în dărăt sunt strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Maia Sandu spune că proiectul trebuie să prevadă un mecanism de evaluare externă a judecătorilor, dar și o reformă a sistemului anticorupție. Este necesară și asigurarea verificării efective a declarațiilor de avere și interese ale judecătorilor și procurorilor, ca și o lege care să permită confiscarea averilor ilicite ale funcționarilor publici și demnitarilor, a mai spus șefa statului. Solicit Parlamentului să includă aceste acțiuni în strategie. Nu ne mai permitem să aprobăm strategii care arată bine pe hârtie, dar nu aduc schimbări reale în justiție, a mai spus președinta. Exporturile de mărfuri din Republica Moldova au scăzut cu 10,6% în 2020 față de 2019 pe fondul încetinirii activității economice în lumea întreagă din cauza pandemiei de COVID-19. Biroul Național de Statistică, citat astăzi de IPN, spune că anul trecut au scăzut atât exporturile de bunuri produse în Republica Moldova, cât și reexporturile cu mărfuri străine. BNS a mai anunțat că în 2020 principala destinație pentru exporturile moldovene a fost România, urmate de Germania, Federația Rusă, Italia și Turcia. Pandemia de COVID-19, seceta și incertitudinea politică au provocat în 2020 în Republica Moldova cea mai severă recesiune din ultimele două decenii, cu o scădere a produsului intern brut de circa 6,5%. Un studiu realizat de Centrul Expert Group, publicat ieri, opina că recesiunea a fost agravată de competitivitatea scăzută a sectorului privat și de lipsa de viziune a politicienilor de a interveni eficient pentru a combate efectele economice și sociale ale crizei. Experții prognozează pentru anul acesta o creștere economică relativ înaltă de 5,4%, dar care va depinde și ea de situația pandemică și de evoluțiile politice deocamdată incerte. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cerut eliberarea imediată a politicianului rus din opoziție, Alexei Navalny. Dispoziția a fost publicată astăzi pe site-ul lui Navalny. Această măsură se aplică de îndată, a precizat CEDO. Știrea vine la o zi după ce procurorii ruși au cerut amendarea lui Navalny cu 950.000 de ruble pentru că ar fi calomniat un veteran din al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus despre care susținătorii acestuia spun că este motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care apărea într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalny a afirmat că oamenii care apăreau acolo sunt lachei corupți și trădători. La Minsk a început procesul lui Victor Babarica, un fost bancher din Belarus, a cărui candidatură împotriva lui Alexander Lukashenko la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost zădărnicită prin arestarea lui, informează Serviciul pentru Belarus al Europei Libere. La începutul procesului, judecătorul Ihar Lubavitsky a respins mai multe cereri ale avocaților lui Babarica, inclusiv de a fi eliberat din izolator și trimis în arest la domiciliu. De asemenea, s-a respins accesul presei la procesul ținut la judecătoria sectorului Moscova din Minsk. După ce și-a anunțat intenția să candideze la președinție, Babarica, fost manager de rang înalt la o bancă cu capital rusesc, a fost arestat în luna iunie împreună cu fiul său Eduard, sub acuzații de spălare de bani, mituire și evaziune fiscală. Odată cu ei, au fost arestați și alți oficiali de la bancă, inculpați sub acuzații similare.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și dezbaterea live din studioul nostru din cadrul proiectului Anti-Nostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În ziua în care candidatura Nataliei Gavrilița pentru funcția de prim-ministru era respinsă, joi 11 februarie, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a plecat la Moscova, în ceea ce el a numit o vizită privată. Jurnaliștii de la Jurnal TV au aflat însă și au făcut public un detaliu, și anume că ambasada rusă din Moldova a fost cea care ar fi făcut rezervările de bilete pentru liderul socialist moldovean. Pus în situația să dea explicații, Igor Dodon a declarat a fost nevoit să apeleze la ambasada Rusiei de la Chișinău, cităm, conform procedurii legale din timpul pandemiei, cetățenii moldoveni pot intra în Federația Rusă numai la invitația specială a unei instituții de stat sau cu recomandarea ambasadei ruse la Chișinău. Am încheiat citatul. Mădălin Necșuțu, jurnalistul portalurilor anticorupție.md și balkaninsight.com la Chișinău, a verificat însă aceste declarații și afirmă într-o investigație că lucrurile nu ar sta chiar așa cum a spus fostul președinte și liderul PSRM. El i-a dat mai multe explicații Lilianei Barbaroșie într-un interviu.
Am mers pe căi jurnalistice și, evident, am căutat care sunt condițiile de intrare în Rusia pentru un cetățean străin.
Igor Dodon, spunând în acea explicație că dacă n-ar avea o invitație oficială din partea cuiva, n-ar putea merge în Rusia.
Exact. Și că în același timp este un cetățean simplu și că el a mers într-o vizită privată. Și am verificat în acest sens. Și dacă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, foarte frumos, la pagina 114 din acel ghid, găsește Rusia, unde scrie foarte clar care sunt condițiile de intrare pentru un cetățean moldovean în Rusia. Și, la fel ca pentru ceilalți străini, nu există nicio diferență. Și anume, îți trebuie ca cetățean străin doar un test COVID valabil făcut cu 72 de ore înainte de ajungerea la Moscova. Altceva nu-ți trebuie nimic. Evident, am vrut să verific de mai multe surse această informație. Bineînțeles, am mers pe site-ul Aeroflot, compania națională a Rusiei, și am găsit acolo exact aceeași formulare pe care am găsit în ghid de la Ministerul Afacerilor Externe. Și anume că pentru cetățenii străini veniți în Rusia este nevoie de acest test COVID valabil cu 72 de ore înainte. Deci nicio altă prevedere specială. Acum, în partea politică, am vrut să merg și să verific exact care e treaba cu această situație. Și am vorbit cu mai mulți analiști care mi-au spus, evident, că acest episod în viziunea lor este unul care, de fapt, se petrece de mai mult timp, doar că de-abia acum a fost demascat și a apărut în presă. Și tind să le dau dreptate, pentru că este pentru prima dată când apare o asemenea informație. Vedem că apare după ce Igor Dodon nu mai este președinte. E clar că, dacă mă întrebați, spune ca jurnalist, a fost o scurgere de la Air Moldova, dar acest lucru se întâmpla regulat. Și mai mult, dacă ne aducem aminte de investigațiile RISE, mă refer la seria Kremlinovic, acolo se spunea foarte clar cum, și se arăta cu documente, cum președintele Dodon își coordona anumite acțiuni de politică internă și externă cu ambasada Rusiei. Ne aducem foarte bine aminte de episodul conferinței de la München, când președintele Dodon a fost pur și simplu și și-a coordonat speech-ul pe care urma să-l țină la München în Germania și l-a coordonat cu ambasada Rusiei. Deci vedem că anumite lucruri se leagă dacă ne gândim și la background-ul relației dintre Igor Dodon și Rusia și ambasada Rusiei aici. Și mai mult, dacă vă uitați pe pagina de pe Facebook a președintelui, pe data de 9 februarie, însă are o întâlnire cu domnul ambasador al Rusiei, Oleg Vaznetsov. Deci, pe 9 are întâlnirea, pe 11 pleacă, vedem că pe 12 este aniversată soția dânsului. Am văzut clar că o poză din Piața Roșie cu Igor Dodon, soția și cei doi copii mai mari ai lui. Așa că toate lucrurile se leagă și vedem un tablou complet al unei, așa cum a zis și analistul pe care l-am luat, vedem un act de corupție, efectiv. O altă țară plătește bilet de avion al liderului partidului de guvernământ, mai mult fost președinte al țării.
De unde această concluzie că nu e chiar explicit că ambasada ar fi plătit pentru bilete?
În acest caz, presupunerea mea, într-adevăr, nu avem nicio chitanță pentru plata acelui bilet, dar când faci o rezervare, de obicei, cine face rezervarea plătește. Acesta este un lucru foarte clar. N-ar fi avut nevoie Igor Dodon, dacă și-ar fi plătit singur biletul, de rezervare din partea unei instituții diplomatice străine, nu? E oarecum logic.
Să concluzionăm, Mădălin, prin faptul că, justificându-se pentru această implicare a ambasadei și această scrisoare care a ajuns în presă, că ambasada a rugat pe cineva să-i facă loc în avion și există acest document oficial scurs în presă.
Da.
Încercând de atât să justifice această implicare a ambasadei, domnul Dodon a invocat niște restricții care l-ar împiedica, fără ajutorul ambasadei, să ajungă la Moscova într-o vizită privată. Ei, da. Verificările exact pe care le-ai făcut demonstrează că...
Exact, ca orice alt cetățean moldovean, de rând, ar fi putut foarte ușor intra în Federația Rusă cu doar acel test COVID valabil făcut înainte cu 72 de ore.
A fost Mădălin Necșuțu într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să răspundeți și la un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Odată cu începerea pandemiei de COVID-19, care a afectat inclusiv veniturile moldovenilor stabiliți peste hotare, tot mai mulți s-au întrebat dacă nu cumva epidemia va diminua din elanul diasporei de a se implica în dezvoltarea proiectelor de acasă. Diaspora a fost foarte activă la începutul pandemiei, atunci când a donat masiv pentru sprijinirea medicilor și asistenților din prima linie. La fel și în scrutinul prezidențial, când a înclinat balanța în favoarea actualei președinte pro-occidentale, Maia Sandu. Contribuția diasporei a fost astăzi analizată în cadrul unei dezbateri urmărite de Diana Reileanu.
La recentele alegeri prezidențiale, diaspora a reușit o mobilizare fără precedent, mai ales în cel de-al doilea tur de scrutin. Au votat peste 260.000 de oameni, care i-au asigurat președintei Maia Sandu un avans de aproape 15% față de contracandidatul său Igor Dodon. Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, în prezent director al Institutului pentru Inițiative Strategice, consideră că de-a lungul anilor politicienii moldoveni au făcut greșeala de a privi diaspora prin prisma votului, amintindu-și de rolul acesteia doar în ajun de alegeri.
Fiindcă atât timp cât diaspora va fi privit doar prin prisma votului pe care îl oferă pro sau contra cineva, tot timpul vor fi forțe politici care vor încerca să împingă pe locul 2 sau 3 chestiuni foarte bune pentru dezvoltarea țării, cu implicarea diasporei. Pentru ei contează foarte mult ca în țară să fie regulă și ei să poată veni și munci aici. Deci eu nu cred că este nevoie de foarte multe politici speciale pentru diaspora. Câteva sunt necesare. Votul, am zis, el contează foarte mult, când jumătate de populație acolo, deci tu nu poți să ignori. Doi, împuternicirea și crearea unor oportunități economice pentru migranții care se întorc, iar restul preocupărilor diasporei sunt preocupările tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Ordine, servicii, justiție.
Ignoranța politică pare să nu aibă însă efect asupra solidarității sociale, observă Vadim Pistrinciuc, amintind de implicarea masivă a diasporei în campania pentru sprijinirea medicilor din prima linie, la începutul pandemiei de COVID-19. De asemenea, de mai mulți ani, moldovenii stabiliți peste hotare sprijină proiecte în satele lor de baștină, reparația drumurilor, reconstrucția grădinițelor sau iluminarea celor mai importante sectoare din sat. Consiliera președintei pentru relațiile cu diaspora, Elena Druță, crede că implicarea ar putea fi și mai activă, dacă acasă ar exista mai puțină birocrație. Ori sunt cunoscute cazuri când cei care inițiau acte de binefacere s-au pomenit că trebuie să-și asume personal cheltuielile aferente.
Au fost multiple inițiative private de-a lungul anilor, prin care cetățenii au identificat necesități ale spitalelor noastre raionale, dar și din capitală, și atunci au încercat să conecteze donații de la spitale din state europene cu necesități ale spitalelor noastre de aici. Doar că aceste tinere au fost nevoiți să înfrunte provocări financiare, pentru că exista această problemă a costurilor care sunt nu mici de transport. Suntem deja într-un proces de lucru care va vedea un mecanism prin intermediul căruia noi putem să facilităm aceste donații sau aceste ajutoare atât de necesare spitalelor noastre.
Din cauza neîncrederii în autoritățile de acasă, moldovenii din diasporă privesc cu scepticism inițiativele lansate la nivel central. Iată de ce, crede Dumitru Vicol, analist investițional stabilit la Londra, diaspora ar avea mai multă deschidere pentru proiectele lansate de primăriile locale. De partea cealaltă, marea provocare din fața autorităților locale este să gestioneze relațiile cu diaspora și proiectele pe care le finanțează aceasta.
Fiindcă imaginați-vă dacă nici la Chișinău nu mereu timp să gestionează procesele de consultare. Închipeți-vă ce se întâmplă într-un, nu știu, la Bricente, de exemplu. În cazul ăsta, cumva, dacă să ruga partenerii de dezvoltare, să ruga mai mult să financeze o acea persoană din primăria satului sau raională sate, care mai mult se implice în gestionarea relațiilor. Fiindcă există mai mult ofertă de implicare decât cere din partea autorității de a indica.
La începutul anului, într-o scrisoare deschisă adresată președintei Maia Sandu, un grup de moldoveni stabiliți în străinătate au cerut transformarea biroului relații cu diaspora în minister și asigurarea unui număr mai mare de locuri de deputat în Parlament pentru reprezentanții ai diasporei, proporțional cu numărul migranților. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se ocupă de lupta conținutului cu forma în actuala criză politică din Moldova.
Amploarea crizei pandemice în Republica Moldova reflectă deriva, debandada generală a acestui stat, care este condus de zeci de ani prin decizii netransparente, convenabile unor cercuri de interese și dezastruoase pentru cetățeni. Cea mai recentă expresie a arbitrarului politic este apariția unei așa zise majorități parlamentare, formate din socialiști, din ortaci ai fugarului Șor, din transfugi teleghidați de Plahotniuc și asezonată cu câțiva deputați neafiliați. Joi, 11 februarie, la ședința în care Natalia Gavriliță, premierul desemnat de președinta Maia Sandu, își prezenta programul de guvernare în fața deputaților, pe culoarele Parlamentului, socialiștii munceau de zor la înșghebarea unei majorități parlamentare care să înlăture posibilitatea alegerilor anticipate, înaintând-o la funcția de premier pe Mariana Durleșteanu, fost ministru al finanțelor în guvernul comunist condus de Zinaida Greceanu. Președinta Maia Sandu nu s-a lăsat intimidată și a desemnat-o repetat pe Natalia Gavriliță prim-ministru, invocând problemele de integritate ale mai multor deputați de pe lista celor 54 care semnaseră pentru Durleșteanu și presiunile exercitate asupra unora dintre ei. E un deja viu pe scena politică moldovenească. Mă refer la spectrul faimoasei majorități absolute, definite ca atare de Curtea Constituțională, într-o decizie a sa din 29 decembrie 2015, care îl lipsea pe șeful statului de dreptul prioritar și exclusiv de a desemna premierul și pasa această prerogativă unei majorități a deputaților. Amintita decizie a curții, intens comentată, favoriza majoritatea transpartinică, transideologică, gerată de Plahotniuc, păpușarul suprem, care răvnea la postul de prim-ministru. În cele din urmă, premier a ajuns Pavel Filip, promovat de oligarh. Azi este halucinant să revezi filmul afirmațiilor lui Igor Dodon despre alegerile anticipate, pe care le prorocea pentru iunie 2021, amenințările sale la adresa, citez, bandiților și transfugilor cu care PSRM nu va încheia niciodată alianță, citat închis. Și să constați că Dodon a făcut exact contrariul, lucrând pentru a împiedica alegerile parlamentare anticipate și a eroda capitalul de simpatie populară de care se bucură președinta Maia Sandu. Îndemnată pe semne să manifeste mai mult aplomb, candidatul majorității Dodon Șor Plahotniuc, Mariana Durleșteanu, prevestește că Moldova riscă să intre în incapacitate de plată până în iunie 2021, afirmând că în bugetul pe acest an n-au fost alocați bani pentru vaccinare, testare la COVID și altele, făcându-se a nu înțelege că uriașul deficit bugetar adoptat pentru 2021 este opera celor care au guvernat țara până în decembrie trecut și care vor acum să o instaleze prim-ministru. Dincolo de confruntarea politică la nivel de proceduri juridice dintre președinta Maia Sandu și noua majoritate absolută, asistăm la un război clasic, am zice, între forma legală, în care își îmbracă argumentele una dintre părți, și fondul moralmente defectuos al actanților săi, Dodon Șor Plahotniuc. E o contradicție izbitoare. Magistrații în altei curți vor examina pe 23 februarie constituționalitatea decretului prezidențial, răspunzând sesizării provenite din partea acelorași forțe politice ale căror legi votate în decembrie trecut au fost deja invalidate sau suspendate de înalta curte, cum ar fi trecerea SIS de sub controlul președintelui sub cel parlamentar, statutul limbii ruse, modificări în legea miliardului și altele. Conflictul de principiu între norma legală și conținutul moral dubios al celor care o invocă pentru a-și apăra privilegiile ar trebui să se rezolve în favoarea interesului public, nu în beneficiul unor garnituri de pradă care folosesc proceduri democratice și decizii judecătorești pentru a-și legitima dreptul de a trăda și fura nepedepsiți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat părerea Europei Libere. După alegerile din luna august din Belarus, de anul trecut, alegeri câștigate de Alexandru Lukashenko, dar despre care opoziția susține că au fost masiv fraudate și al căror rezultat nu a fost recunoscut nici de Uniunea Europeană, OSCE sau Statele Unite, belarușii au ieșit masiv în stradă. Protestele au fost reprimate violent de autorități, dar ele continuă, chiar dacă au o intensitate mult diminuată, așa cum continuă și procesele împotriva participanților și jurnaliștilor. Printre protestatari s-a aflat și Miron Vitușca, un tânăr de 17 ani din Minsk, elev. Într-un interviu cu Lina Grâu pentru dezbaterea noastră antinostalgia privind spre viitor, Miron Vitușca explică de ce a ieșit în stradă, în ciuda tuturor amenințărilor și pericolelor.
Țin minte foarte bine această stare de spirit pentru că în acest deceniu al apatiei mi-am petrecut toată viața mea școlară. În 2010 am mers în clasa 1, iar iarna au avut loc demonstrații foarte mari și părinții colegilor mei de clasă au fost arestați. Și tot acest deceniu a dominat o stare de apatie generalizată în jur. Eu nu știu dacă trebuie neapărat să se producă un eveniment catalizator, cum a fost acea violență care s-a dezlănțuit în Belarus, dar din ceea ce am văzut, adesea se întâmplă așa că, pentru a conștientiza prețul libertății pe care o ai, trebuie să te apropii foarte mult de punctul în care ai putea o pierde. Și iată că, în august 2020, pentru majoritatea belarușilor a devenit clar că nu se mai poate continua așa. Anume atunci au început aceste evenimente violente, dispersarea protestelor, omoruri, persecuții și tot ce a urmat în august și în toamna lui 2020. Atunci când astfel de lucruri se produc, conștientizarea libertății vine fulgerător.
Când aceste lucruri se întâmplă, asăznanie libertății vine momentan.
Miron, cât de mult ar putea dura asta? Pentru cât timp vor mai ajunge forțe? Și cum vezi Belarusul viitorului?
Nu pot spune exact cât va dura totul. Acum reflectăm cu toții, toată această iarnă, asupra ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul verii și toamna. Pentru această primăvară, statul s-a înarmat mult mai bine. Au fost majorate termenele de detenție pentru proteste. Discută activ despre aplicarea armelor de foc. Dacă primăvara vor începe proteste de amploare, va fi probabil presiuni și mai mari din partea lor. Dar, repet, deja am ajuns în punctul în care înapoi nu se mai poate. Fie vom trăi într-o atmosferă de teroare permanentă, cu știri în fiecare zi despre noi arestări, despre deschiderea noilor dosare, fie va trebui să confruntăm acest regim și să ducem lucrul până la capăt. Dacă merită și cum văd Belarusul viitorului, eu cred că merită, pentru că în Belarusul de acum nu poate exista o alegere pentru mine, pentru oricare tânăr sau alt locuitor, nu avem opțiunea de a putea construi o realitate nouă. În noul Belarus, cel puțin la început, prețul libertății va fi conștientizat foarte bine, pentru că am plătit scump pentru ea. În noul Belarus vor fi mult mai multe restricții pentru funcționarii de stat, pentru a nu permite repetarea ceea ce a fost. Și în noul Belarus, prețul vieții umane va fi mult mai mare, inclusiv la nivel de mentalități.
A fost părerea elevului de 17 ani din Belarus, Miron Vitușca, participant la protestele din Belarus din acest an. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. În România, moțiunea simplă inițiată de Partidul Social Democrat împotriva ministrului sănătății Vlad Voiculescu a fost respinsă astăzi de plenul Camerei Deputaților cu 161 de voturi împotrivă și 140 pentru. Și doi deputați nu au votat. Potrivit autorităților sanitare de la București, numărul cazurilor noi de COVID-19 este continuare de peste 2000, iar în ultimele 24 de ore alți 64 de pacienți au decedat. Sabina Farti de la București despre actuala situație din sistemul românesc de sănătate după ce ministrul Voiculescu a supraviețuit așadar moțiunii socialdemocraților.
Prima moțiune simplă depusă de opoziție în această legislatură a fost deci respinsă, dar oricum, din punct de vedere procedural, o moțiune simplă împotriva unui ministru nu are efect juridic nici dacă este adoptată de Parlament. Coaliția a trecut de primul său test cu brio, iar Ministerul Sănătății tocmai s-a lăudat prin vocea secretarului său de stat, Andrei Baciu, că peste 90% din personalul medical a fost vaccinat cu cea de-a doua doză. Potrivit datelor, a mai adăugat oficialul român, în ultimele 4 săptămâni s-a constatat o scădere cu 87% a infectărilor în rândul cadrelor medicale, ceea ce, din punctul lui de vedere, dovedește că vaccinarea este sigură și eficientă. În România au fost vaccinate peste 700.000 de persoane, potrivit statisticilor oficiale, dar potrivit ultimelor cercetări sociologice, mai mult de jumătate dintre români vor să se vaccineze. 13% nu vor să se vaccineze și este vorba mai ales despre tineri între 16 și 24 de ani. Femeile sunt mai sceptice și mai temătoare în privința vaccinării, potrivit studiului dat publicității de Ipsos. În timp ce în rândul bărbaților intenția de vaccinare este de 58%, doar 45% dintre femei s-ar vaccina deocamdată. Oricum, România se află pe locul al 4-lea în Uniunea Europeană, ținând cont de numărul dozelor administrate la 100 de persoane. Acest record este umbrit de faptul că multe persoane aflate în grupa de risc nu reușesc să găsească un loc liber pentru a se imuniza, în vreme ce mulți oameni au primit imunizarea sărind peste rând. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă găsiți o anchetă despre cum funcționa o schemă de sustragere a banilor în care au căzut plasă mai mulți deținători de carduri bancare. Totodată, din materialul de joi, aflați cine sunt cei care au pus la cale această rețea, dar și despre reținerile recente legate de această schemă, care vizează doi deținuți și un șef de penitenciar. La rubrica exclusiv găsiți un interviu cu medicul epidemiolog Alexei Ceban despre campania de vaccinare anti-COVID, din care aflați despre când va începe aceasta în Republica Moldova, care sunt grupurile țintă și când va fi administrat vaccinul populației generale. Totodată, din material, citiți și despre cum a fost posibilă dezvoltarea vaccinurilor într-un termen atât de scurt, dar și despre reacțiile adverse ale acestora. În paginile Reporter Special găsiți un material despre sindromul Italia, drama a mii de femei din Republica Moldova care au ales calea străinătății pentru a-și putea întreține familiile. Din articolul de joi aflați despre cum a influențat pandemia de coronavirus viața acestor femei, a căror depresie a devenit un fenomen studiat de specialiștii în domeniu, întrucât atinge cote îngrijorătoare. Totodată, în numărul de joi găsiți o anchetă despre situația aprovizionării cu apă din regiunea Crimeea, care se înrăutățește pe zi ce trece, iar cele mai mari orașe ale peninsulei primesc doar apă rece conform unui program, câteva ore dimineața și seara.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.